Diyar Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2018-nji ýylyň 16-njy maýy hepdäniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige. Şunki programmamyzda Aşgabatda yerli hususy guruluşyk firmalarynyň käbir işgärleri inne ençe maýbäri aýlyk haklaryny alyp bilmän kösenýändiklerini gurrun berýärler. Daşowdly daýhanlar suw ýetmezçiliginden ejir çekýändiklerini aýdýarlar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinlä. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Taliban söwüşçüleri Owansanyň Eýran bilen serhediniň golaýynda ýerleşen Günbatar Farah welaýatynyň paýtagty Farah şäherine hüjüm edip howpsuzlyk güýçleriniň onlarçasyny öldürdi we yaralady diýip Owan resmiýleri aýdýarlar. 15-nji maýda barlyk nokatlarynyň bir näçesiniň gözegçiligi Taliban söwüşçüleriniň kontrollugyna geçdi we şäherde güýçli çakmyşlyklar dowam edýär diýip Farah welaýat geňeşiniň başlygy Faret Bahtaver bellede. Ol häzirçenli wakada Owan howpsuzlyk güýçleriniň 30 çemesi agdasının öldürlendigini ýa-da yaralanandygyny hem sözünün üstüne goşdy. Adyny köpçülige mälim etmeýän yerli hökümet resmisi we ýaşajylaryň ençimesi ýurdun howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşçüleriň arasyndaky çakmyşlyklaryň şäher merkezinden 4 kilometr çemesi uzakda dowam edýändigini aýtdylar. Farah welaýatyndan kanun çykarjy Muhammed Sarwar Osmani hem Talibanyň hüjümlerini tasdiklady. Taliban topary bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Iranın daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif özünün 15-nji maýda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasaty boýunça başlygy Federica Mogherini bilen geçiren duşuşyna ören oňat we konstruktiw diýip gow baha berdi. Zarif Washington 2013-nji ýylda Iran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda gelinen ýadro ulalaşygynyň çykan soň bu ulalaşa berilen goldugy saklap galmak maksady bilen dünýäniň täsirli ýurtlarynyň paýtagtlaryna sapar etdi. Brüssel bu şäherleriň iň soňky Onun 15-nji maýda Aşgabat wagty bilen akşam saat 11:30-da ýadro ulalaşygynaky Germaniýanyň, Fransiýanyň we Britaniýanyň daşary işler ministrleri bilen hem duruşup gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Trump Eýran ýakyn gündörde söwüşüji ýoldyklaryny maliýeleşdirmek we ballistik raketalary synagdan geçirmegi dowam etdirmek arkaly ulalaşygynyň ruhuny ýagny öz önüni bozdy diýip 8-nji maýda ulalaşykdan çykdy. Şeýle dol Birleşen Ştatlar tarapyndan Eýranyň garşy sına girdilen iqtisadi sanksiyalary gaýtadan dikilçekdigine bu ulalaşyň asla edilmesiz aýlanç bir taraplaryň geleşik bolandygyny hem bellede. Ukrayna Milli Howpsuzlyk Gurulunyň ofiserleri Orsetin RIA Novosti habar agentliginiň Ukrainadaky edarasynda gözlek işlerini geçirdi we media serişdesini Kiýewe garşy kiber informasiýa uruşuna gatnaşmakda aýplap bir jurnalisti tusup etdiler. RIA Novosti habar serişdesiniň Ukrainadaky edarasynyň işgärleri Orsetin raýaty Kiril Vyshinskiýniň 15-nji maýda Kiýewde öýüniň golaýynda tusup edilendigini aýtdylar. Ukrainanyň Milli Howpsuzlyk Gurulunyň metbuat wekili Alena Hitlianska, Azat Evropa Azatlyk Radiosuna beren maglumatynda Vyshinskiýniň tusup edilendigini tasdiklady, ýöne munyň jekmejeklerini aýdyňlaşdyrmady. Mundan öň Hitlianska özüniň Facebook sosial ulumynyň sahypasynda RIA Novosti habar agentliginiň Ukrainadaky edarasynda gözlegleriň geçirilendigini ýazdy. 2014-nji ýylda Orsetin Krim ýarymadasyny basyp almagy we onuň separatistlere beren goldugy netijesinde Moskwa bilen Kiýew arasyndaky gatnaşyklar ýit ýaramadlaşdy. Aşgabatda öňki Impaş Söwda merkeziniň binasynda Milli Sport we Siýahatçylyk Institutynyň düzümine girjek Sportun Olimpiýa görnüşleri fakultetini döretmek boýunça işler başlandy. Türkmenistan Altınasyr neşriniň berýän maglumatyna görä yerli ajaýyp guruluşyk kompaniýasy tarapyndan bu binalaryň durky täzelenýär. 8 gatly Impaş täjirçilik merkezinde Sport we Ýaşlar Siýasaty ministrliginiň Odolky Impaş Söwda merkeziniň jaýynda bolsa Sportun Olimpiýa görnüşleri fakultetini yerleşdirýär. Gözüňünde tutulýar. Beýlep geçsek 2017-nji ýylyň başynda Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary bu söwda merkeziniň Milli Sport we Siýahatçylyk Institutynyň ýetişligine berilýändigini habar beripdiler. Şonu Adatlyk radiosynyň bu maglumaty garaşsyz çeşmelere we türkmen häkimetlerine tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmandy. 1999-njy ýylda açylan Impaş Söwda Merkezi we onuň ýanyndaky täjirçilik merkezi türkmen häkimetleri tarapyndan 2016-njy ýylyň dekabr aýynda ýapylypdy. Bu waka Impaş Söwda Merkeziniň dürli basyşlara sezewar edilýändigi barada maglumatlaryň peýda bolmagynyň ýa-da ýanyna gabat